Capitulum decimum sextum. De casibus qui per negligentiam aut eventu superveniunt. Negligentiae culpa, qua per multos casus in multis delinquitur, abatisse judicio pensandum est. Id est in refectorio, in coquina, in dormitorio, vel in qualibet utilitate, aut fregerit, aut perdiderit, aut negligenter dimiserit, omnia secundum suum modulum sint pensanda et juxta etatem, vel teneram, vel senilem, vel viridem, sunt corrigenda. Quia, si in minimis negligentiae vitium non corrigitur, mens vitiata in minoribus culpis in maiora dilabitur delicta. Si soror, quae in is casibus fuerit dilapsa, statim abatisse vel preposite puram dederit confessionem, et compertum fuerit non suae voluntatis vis quod casu accidit, hoc tantumodo sufficiat, ut hoc quod deliquit et perpetravit, si possit fieri, non deneget et emendet cum venie satisfactione. Si vero non sua confessione sed alterius prodizione cognitum fuerit, pro ut culpe magnitudo poposcherit penitentiae subiacebit, quia culpam per puram confessionem non manifestavit. Si vero ex maioribus culpis, quod ad anime maiorem pertiniat damnationem commiserit, hoc secretius per puram confessionem volens suae manifestet abatisse, ne, dum tepor animi culpam detegere verecundat, cum reatu culpe faciem diaboli interius recondat.